Herra forseti, mér finnst nú nóttin ekki sérstaklega ung, mér finnst nú vera orðin hundgömul og við sem erum búin að vera hérna undanfarna nætur að við verum ekki unglegri með að þurfa að vaka hérna alla nætur til þess að ræða einhver mál sem þoli ekki dagspurtuna og það er kannski það alvarlega í þessu að þurfa að ræða þessi mál svona inn í nóttina þegar að fólk sem hefur áhuga að fylgjast með þessari umræðu hefur ekki tök á að horfa á alþingisrásina vegna þess að það sefur svefni hinna réttlátu. En ég hefði gjarnan vilja hafa ráðherra hér í sal til þess að geta átt orðastað við hvernig þeir í óskumni geti rökstutt það að aldraðar og öryrkjar eigi ekki að vera jafnsettir og aðri launþegar þessa lands og fá aftur virka bætur. Og mér langar kannski með leyfi forseta að grípa niður í grein hér sem er eftir Björgvin Guðmundsson eða stuttan pistil. Sá maður er ötull talsmaður aldraðara og öryrkja og hann segir með leyfi forseta: Hægri menn á Alþingi hafa nú gripið til blekkinga á Alþingi til þess að réttlæta aðgerðaleysi sitt í málefnum aldraðara og öryrkja. Þeir segja bætur aldraðara hafa hækkað 17,1% til þess að fá út þessa tölu, leggja þeir saman hækkanir á nokkrum undanförnum árum. Inn í þessari tölu er einnig hækkun sem ekki er komið til framkvæmda heldur verður fyrst innleitt næsta ár. Hvaða gagn hafa lífeyrisþegar í dag af hækkun sem kemur til framkvæmda seinna? Einhleypir aldraðir fá 190.000 á mánuði eftir skatt þegar þeir hafa ekki nóg fyrir öllum útgjöldum og verða að sleppa lyfjum eða læknaheimsókn eða jafnvel matarkaupum. Er þeim þá einhver huggun í því að lífeyrir hafi hækkað 2014 eða 2013? Þetta er ekki boðlegur málflutningur, þetta er rugl málflutningur. Meira að segja samtök atvinnulífsins bera það ekki að borð fyrir verkalýðsfélögin í kjaradeilum að þau hafa fengið mikla hækkun fyrir nokkrum árum og þess vegna þurfi þau ekki nýjar hækkanir. Það er engin 17,1% hækkun lífeyris inn í myndinni. Það eru 3% sem lífeyrir hækkaði í janúar síðastliðnum og meira verður ekki hækkun á þessu ári. Allt tal annað eru blekkingar. Og þetta skrifar Björgvin Guðmundsson og við höfum bara sér því fjölmiðlum undanfarið að það hafa fjöldin allur af bæði stuðnings og baráttu stuðningsfólk baráttu fyrir bættum kjörum aldraðara og öryrkja stigið fram á ritvöllin og skrifað nú þessi mál þeim til stuðnings. Og aldraðar og öryrkja sjálfur hafa verið mjög öflugir í þessari baráttu sinni og vita að það gerist ekkit sjálfkrafa. Menn þurfa að vera fylgnir sér og tala fyrir sínum nú málstað. Og ég held að sem betur fyrr hafi það náða að brjóta svona í gegnum þjóðarsáluna núna hvers konar óréttlæti það er að þegar að lokkur er loksins farið að vegna betur að efnahagur landsins er að stíga að þá eigi þessir hópar sér ekki næga málsvara hérna inn á þingi til þess að fylgja eftir kröfum að rétta þeirra hlut. Og það er oft gripið til þeirra ráða að vera að bera saman þá sem eru illa staddir í þjóðfélaginu. Eru láglaunamenn eða nú eru kannski á atvinnuleysisbótum og eru illa staddir. Og þá sé það réttlætanlegt að því að aðrir ríða ekkit allt á feitum hesti í sínum kjörum að þá sé það eðlilegt að þessir hópar geti nú bara haldið aftur af sínum kröfum og verið sáttur við sinn hlut. Að það sé svona málflutningur og það hefur maður sér eða fjölmiðlum bæði haft eftir hæstvirtum fjármálaráðherra og fleirum hér inn í þessum þingsal og skilaboð hæstvirts forsætisráðherra til þjóðarinnar í dag og okkar þingmanna var auðvitað ólíkindum að það undirstrikar svo mikið einhverja veruleika fyrringu sem á þeim bænum og það hálf óhuggulegt til þess að vita að menn hafi ekki meiri skilning á þessum málaflokki. Af því það nú ekki eins og það að menn hafi ekki úr neina að spila þó menn hafi vissulega vera að afsala sér tekjum alveg hægri vinstri frá þessi, því að þessi stjórn tók við. Og kannski fjárlaga frumvarpið og tekjuafgangur ríkissjóðs að fara hríðminkandi eftir því sem líður á þessa umræðu. Það hinn ýmsu þættir að koma hér inn sem nú gera það verkum að það virðist vera tekjuafgangur verði kannski ekki smíkill og áætla þér. Fyrir utan það sem ríkið þá búin að líka afsala sér í tekjum í veiðigjöldum, auðlega skatti, orkuskatti og sköttum bara almennt sem hafa verið lækkaður á hátekjufólk. Að þá þetta nú ekki góður vitnisburður hægri menn með framsóknar menn sem hækju eins og var nú hérna í gegnum árin að þá var nú framsóknarflokkurinn oft svona stuðnishækja íhaldsins og maður veitur raunum verið ekki hver stiður hvernar eins og sagt í máltækinu haltur leiðir blindan eða öfugt og þetta orðið ekki til þess að það sé hægt að segja að enginn geti stjórnað þessu landi og borið ábyrgð á að vel sé farið með almannafé og fjármunum forgangsraða í þágu samfélagsins velferðarmála og uppbyggingu innviða, heilbrigðismála og að þeir hópar sem verstandi þjóðfélaginu séu settir í forgang. Og það þetta bara sá munir á hægri mönnum og vinstri mönnum að vinstri menn setja í forgang samneyslu þjóðarinnar. Að það sé gert allt sem hægt til þess að setja út öryggisnet fyrir þá sem falla fyrir borð með einhverjum hætti, ganga í gegnum alvarleg veikindi, verða fyrir slysi, missa atvinnu eða þrek með einhverjum hætti og það fólk sem búið að þjóna okkur í gegnum tíðina með framlagi sínu til atvinnulífsins orðið fullorðið og hefur skilað svo virkilega sínu til samfélagsins greitt skatta allt sitt líf að það geti búið eins og sagt við örugt ævikvöld. En það svo langt í frá að eldri borgarar okkar geti búið við örugt ævikvöld. Ekki þeir sem hafa ekki nú digra sjóði inn á bankabókum. Að það sem þeim boðið í grunnlífeyri og það sem fólk boðið í örorkubætur að það rétt innan við kannski 200.000 krónur að frádregnum sköttum. Og það veit það hver heilvita maður að þetta auðvitað ekki boðlegt og fólk sem hefur haft samband við manna segir auðvitað ég gæti ekkit lifað af þessu nema vegna þess að ég bara lifi mjög naumt og í gegnum tíðina búin að komast yfir það að greiða af mínu húsnæði og já, mitt húsnæði skuldlaust og þess vegna get ég svona með að vera mjög sparsamur náð endum saman á milli mánaðamóta. En viljum við að stór hópur samfélagsins geti ekki veitt sér neitt, þurfi alltaf að búa við nú óvissum að kannski þurfa að eyða meiri fjármunum í lyfjakostnað eða einhvað komið upp á sem kallar á aukin útgjöld eða bara eitt eins og núna fyrir jólahátíðina. Það fullt af öldruðu fólki og öryrkjum sem langar að gleðja sína nánustu en getur það ekki vegna þess að fjárhagurinn bara þannig. Og þetta ekkit sagt til þess að vera með einhvern svona hvað má segja, vælu tón og gera þessa umræðu einhverja tilfinningalega nótunum. Þetta bara kaldur veruleikin hjá fullta fólki. Og ég vildi bara gjarnan að ráðherrar hæstvirti þessar ríkisstjórnar myndu nú sjá sóma sinn í því að endurskoða það að bæta ekki þá öryggjum öldruðum nú kaupahækkanir aftur í tíman á þessu ári svo aðrir hafa.